Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, ενίσχυση των προληπτικών μέτρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαρκή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, συντονισμένη στήριξη από την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Παρατείνεται προληπτικά η απομάκρυνση των κατοίκων του ακροτηρίου σε επιφυλακή πολιτική άμυνα. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, αστυνομία, περιπολίες σε ξηρά και θάλασσα. Συντονισμός και ενημέρωση στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά τα χθεσινά γεγονότα στην επαρχία Πάφου. Κανονικά λειτουργεί σήμερα ο Διεθνής Αερολιμένας Πάφου. Νέο κύμα ακυρώσεων στα αεροδρόμια στη Λάρνακα. Πάνω από 180 πτήσεις ακυρώθηκαν από το Σάββατο. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις τις οποίες προέβη πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Έκανε λόγο για ενίσχυση των προληπτικών μέτρων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπενθύμησε ότι βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και αναφέρθηκε στην συντονισμένη, όπως τη χαρακτήρισε, στήριξη από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Γερμανία.
Χθες έχουν ήδη φτάσει στην χώρα μας 4 F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, ενώ σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που έχουμε, οι δύο φρεγάτες έχουν αποπλέψει χθες το βράδυ στις 11 και αναμένονται να προσεγγίσουν την χώρα μας σύντομα, εντός της μέρας. Πέραν τούτου, να σημειώσουμε ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της καθημερινής επισκόπησης, αξιολόγησης των μέτρων που έχουν ληφθεί, της στενής παρακολούθησης των περιφερειακών εξελίξεων, των τρόπων που λειτουργούν τα μέτρα και κατά πόσον χρειάζεται επιπρόσθετη λήψη όποιων μέτρων, ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και των αρχών. Όπως έχουμε πει, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση και συνεδριάζει διαρκώς, ούτως ώστε η αξιολόγηση, ο συντονισμός να είναι ο μέγιστος δυνατός. Πέραν τούτου, στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για συνεχή, τακτική και έγκαιρη πληροφόρηση, έχει λειτουργήσει κέντρο τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο, ανοιχτό προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, ακριβώς στο πλαίσιο της συνεχής και της άμεσης πληροφόρησης. Και είναι εδώ αυτό το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε για άλλη μια φορά: την μετάδοση έγκυρων πληροφοριών, ιδιαίτερα σε συνθήκες περιφερειακών κρίσεων που το έχουμε δει και στο παρελθόν. Και είναι εδώ που θα πρέπει να καλούμε και το κοινό και τον κόσμο να ενημερώνονται από τις διασταυρωμένες πληροφορίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και από τα επίσημα κανάλια και τις δηλώσεις της κυβέρνησης. Το που ισχύει είναι η ανταπόκριση του στενότερου μας εταίρου, της ελληνικής κυβέρνησης, στην ενίσχυση των προληπτικών μέσων που έχουν ληφθεί από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέραν τούτου, την ίδια ακριβώς προσέγγιση και ακολουθώντας το παράδειγμα της Ελλάδας και με την ίδια άμεση ανταπόκριση, έχουμε δει και από πλευράς της Γαλλικής Δημοκρατίας μετά τηλεφωνικές επικοινωνίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο Μακρόν από την Γερμανία. Μετά από επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Γερμανό Καγκελάριο, αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που θεωρώ είναι δεδομένο, στην ενίσχυση των προληπτικών μέτρων που παίρνει η Κυπριακή Δημοκρατία, την συνδρομή των εταίρων μας και πόσο μάλλον του στενότερου εταίρου μας, που πάντοτε ο συντονισμός είναι διαρκής της Ελλάδας.
Πάμε τώρα να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Στρατή για την συνάντηση του Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας Νίκου Δένδια με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό. Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έσπευσε στην Κύπρο μαζί με την ελληνική βοήθεια που κάποια ήρθε και κάποια βρίσκεται καθοδόν.
Στην σκιά του νέου πολέμου μεταξύ της Συμμαχίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν και την επίθεση που δέχθηκαν οι Βρετανικές αεροπορικές βάσεις ακροτηρίου, έφτασε σήμερα στην Κύπρο ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Λίγο μετά τις 11, ο κύριος Δένδιας έτυχε υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και από τον ομόλογό του Βασίλη Πάλμα. Σε δηλώσεις που έγιναν με το πέρας της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην έλευση των δύο πολεμικών φρεγατών και των δύο αεροσκαφών από την Ελλάδα, επισήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και η Ελλάδα, μέσα από τις ενέργειές τους, αποδεικνύουν στην πράξη ότι δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης και πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη συγκυρία από κοινού. Ευχαριστώντας τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι έχει συνομιλήσει με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ότι υπήρξε ανταπόκριση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή και με τον Καγκελάριο της Γερμανίας και την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, σημειώνοντας πως αυτό δείχνει τον τρόπο που η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταποκριθεί. Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται συνολικά και απολύτως στη διάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε δηλώσεις του συμπλήρωσε ότι η Αθήνα θα βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.
Μαζί με τον συνάδελφό μου, τον Υπουργό Βασίλη Πάλμα, ο Πρόεδρος με ενημέρωσε για την κατάσταση, του μετέφερα τη στήριξη του Πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης και συνολικά του ελληνικού λαού. Είμαστε πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, δίπλα στην ίσο της Κύπρου, δίπλα σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σημειώνεται ότι ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας θα έχει και συνάντηση με τον ομόλογό του Βασίλη Πάλμα. Κληθείς να απαντήσει σε ερωτήσεις και στο πλαίσιο δηλώσεών του που μεταδόθηκαν νωρίτερα από τον σταθμό μας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης διευκρίνησε ότι μετά την θετική ανταπόκριση της Γαλλίας θα φτάσει στην Κύπρο ακόμη μία πολεμική φρεγάτα με αντιβαλιστικά και αντιντρόουν συστήματα. Ο κ. Λετιμπιώτης πρόσθεσε ότι η καταρχήν προσέγγιση της Γερμανίας είναι θετική και πως αναμένεται σύντομα η οριστική ανταπόκρισή της στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη. Κληθείς να απαντήσει κατά πόσον έχουν καταγραφεί νέες επιθέσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι εκτός από τα δύο drones δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη για απειλή σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή των Βρετανικών βάσεων.
Για καθαρά προληπτικούς λόγους ενδέχεται να παραταθεί για ακόμη μερικές ημέρες η παραμονή των κατοίκων του ακροτηρίου σε χώρους εκτός της κοινότητας μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, η διοικήτρια της πολιτικής άμυνας Μαρία Παπά ανέφερε ότι από τους 1.100 κατοίκους, 80 ανάμεσά τους μικρά παιδιά και άτομα με κινητικά προβλήματα διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχεία, ενώ 50 φιλοξενήθηκαν σε σχολεία όπου έγιναν οι απαραίτητες διευθετήσεις από την πολιτική άμυνα. Ορισμένοι παρέμειναν σε μοναστήρι. Οι περισσότεροι κάτοικοι κατέφυγαν σε συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ 30 επέλεξαν να παραμείνουν στις οικίες τους. Η κυρία Παπά σημείωσε ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε εφόσον χρειαστεί να εξευρεθούν και άλλες οργανωμένες υποδομές για την φιλοξενία των επηρεαζόμενων κατοίκων. Όπως ανέφερε, εντός της ημέρας θα γίνει επικοινωνία με όσους διανυκτέρευσαν σε σχολεία για να διαπιστωθεί εάν επιθυμούν μετακίνηση και στη συνέχεια με άτομα που φιλοξενούνται από συγγενείς. Συντονισμός και ενημέρωση στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά τα χθεσινά γεγονότα στην επαρχία Πάφου. Κανονικά λειτουργεί σήμερα ο Διεθνής Αερολιμένας στην Πάφο. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας Κική Περικλέους.
Κανονικά λειτουργεί ο Αερολιμένας Πάφου σύμφωνα με ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Hermes Airport. Το αεροδρόμιο Πάφου λειτουργεί κανονικά εκτός από τις πτήσεις για το Ισραήλ και την Ιορδανία που είναι ακυρωμένες. Επιπλέον υπάρχει μια ακύρωση σήμερα Τρίτη από την Αγγλία για Πάφο από την εταιρεία EasyJet. Μέχρι αυτή τη στιγμή όλες οι άλλες πτήσεις διεξάγονται κανονικά σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση. Υπενθυμίζεται πως οι πτήσεις για το Αμάν της Ιορδανίας και το Ισραήλ δεν πραγματοποιούνται από το Σάββατο. Η εκένωση του τερματικού κτηρίου του Αερολιμένα Πάφου τη Δευτέρα έγινε όπως αναφέρθηκε για μικρό χρονικό διάστημα περίπου μιας ώρας. Από χθες διευκρινίζεται τέλος, οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά ακόμα και οι πτήσεις που είχαν εκτραπεί. Ο Μιχάλης Νικάνδρου, πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας και πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Πάφου, αφού ανέφερε στο κανάλι 6 πως αυτό που επεσήμανε στην πολιτική άμυνα ήταν ότι κατά την άποψή του ήταν λανθασμένη η απόφαση να οδηγήσουν με εντολές τους στις 4 κοινότητες Αναρίτα, Σύμης, Μανδριών και Αχέλιας με πέραν το 5.000 κατοίκων να βγουν στον παλιό αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου και να κατευθυνθούν σε 2 δημοτικά σχολεία του Δήμου Ιεροκηπίας, τα οποία οι πλήστοι δεν γνώριζαν που βρίσκονταν. Όπως εκτίμησε, θα δημιουργεί το κομφούζιο στον αυτοκινητόδρομο και ενδεχομένως μέσα στον πανικό τους να σημειώνονταν και δυστυχήματα. Επιπλέον, όπως ανέφερε, σε περίπτωση που υπήρχε κίνδυνος από πυράβλους ή κεντρώους, ο κόσμος θα βρισκόταν συγκεντρωμένο στο ίδιο σημείο. Ο κ. Νικάνδρο ανέφερε ότι στις 12.45 χθες επικοινώνησε μαζί του η πολιτική άμυνα και τους έδωσαν οδηγίες να εκενωθεί η κοινότητα Ναρίτας και να μεταβούν οι κάτοικοι στα 2 δημοτικά σχολεία της Γεροσκήπου. Αμέσως, όπως είπε, στάλθηκε νέο μήνυμα σε όλους τους κατοίκους της κοινότητας, Άγγλους και Κύπριους, ενώ ενημερώθηκε το προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου και οι γονείς ώστε να παραλάβουν τα παιδιά τους και να μεταβούν σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες στα δημοτικά σχολεία στη Γεροσκήπου. 15 με 20 λεπτά αργότερα έλαβαν νέο τηλεφώνημα από την πολιτική άμυνα ότι οι κάτοικοι μπορούσαν να επιστρέψουν στην κοινότητα. Η ξεκάθαρη ενημέρωση και η σωστή προετοιμασία αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία για την ασφάλεια του πολίτη, ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τίμης του Δήμου Ιεροκηπίας Γιώργος Πολυκάρπου. Αναφερόμενος στα χτεσινά γεγονότα, σημείωσε πως τέτοιες καταστάσεις καταδεικνύουν πόσο κρίσιμη είναι η άμεση υπεύθυνη και ενιαία ενημέρωση των πολιτών. Ο κ. Πολυκάρπου επεσήμανε ότι ενδεχομένως το περιστατικό να αποτελέσει ένα χρήσιμο μάθημα για την πολιτική άμυνα, παρότι, όπως είπε, δεν είναι ειδικός, θεωρεί πως η ύπαρξη καταφυγίων και βασικών υποδομών προστασίας είναι ένα ζήτημα που η πολιτεία οφείλει να εξετάσει άμεσα και με τη δέουσα σοβαρότητα. Στο μεταξύ, μέλη της πολιτικής άμυνας επισκέφθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην κοινότητα των Μανδριών με στόχο την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους κατοίκους που επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια τους εν μέσω αυξημένης ανησυχίας και έκτακτων μέτρων, ενώ οι περισσότεροι αναζήτησαν αλλού προσωρινή στέγη. Ο κοινοτάρχης Μανδριών Χρήστος Μιχαηλίδης ανέφερε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν περιπολίες στην περιοχή προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν κάτοικοι που χρειάζονταν άμεση στήριξη βοήθεια. Η κοινότητα των Μαντριών που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 5 μέτρων από τον Αρολιμένα Πάφο και αριθμεί περίπου 2.000 μόνιμους κατοίκους, βίωσε πρωτόγνωρες στιγμές. Όπως ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης, η πλειονότητα των κατοίκων εγκατέλειψε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή, αναζητώντας προσωρινή στέγη σε σπίτια συγγενών και φίλων σε άλλες κοινότητες. Για όσους επέλεξαν να παραμείνουν, η κοινοτική αρχή απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα με σαφείς οδηγίες. Σε περίπτωση κινδύνου, οι κάτοικοι κλήθηκαν να μεταβούν στο Μουσείο της Κοινότητας Στατού Αγίου Φωτίου, ακολουθώντας συγκεκριμένη ασφαλή διαδρομή, χωρίς κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε και μέσω της εφαρμογής Viper, στο πλαίσιο άμεσης και συντονισμένης επικοινωνίας. Σε ό,τι αφορά την λειτουργία των σχολικών μονάδων, ο κοινοτάρχης διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί οδηγίες για αναστολή της φοίτησης. Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Μανδριών λειτουργήσαν κανονικά. Παράλληλα, οι γονείς έχουν ενημερωθεί ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε εξέλιξης θα πρέπει να μεταβούν άμεσα στα σχολεία για την παραλαβή τους. Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε τη χθεσινή κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη και πρωτόγνωρη για την κοινότητα, σημειώνοντας ότι δεν έχει ξαναβρεθεί σε παρόμοιες συνθήκες στο παρελθόν. Απίστην έκκληση προς τους κατοίκους για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα βελτιώνεται όσο περνά ο χρόνος.
Πάμε λίγο τώρα στην εξωτερική επικαιρότητα σε σχέση με τον εν εξελίξει πόλεμο. Ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επικαλούμενη την Ιρανική Ερυθρά Ημισέλινο, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ανέλθει σε 787. Χθες Δευτέρα, η Ιρανική Ερυθρά Ημισέλινο έκανε λόγο για 555 νεκρούς σε όλο το Ιράν από την έναρξη των Ισραηλινο-Αμερικανικών πληγμάτων. Να δούμε και έτσι τους τίτλους των πιο πρόσφατων ειδήσεων που μας έρχονται από το μέτωπο. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε την Ιρανική Προεδρία και το Συμβούλιο Ασφαλείας στην Τεχεράνη. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανική βάση στο Κατάρ. Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα και την Μανάμα. Την ίδια στιγμή ο Διεθνής Οργανισμός για την Πυρηνική Ενέργεια ανέφερε σε σχέση με το Ιράν ότι καταγράφηκαν ζημιές στην πυρηνική μονάδα της Νατάνς. Η Γαλλία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τους εταίρους της αν ζητήσουν βοήθεια μετά τα ιρανικά ανταποδυτικά πλήγματα και επιφυλάσσεται το δικαιώματό της να επέμβει Δήλωσε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο πόλεμος αυτός σέρνει αριθμό χωρών στην περιοχή στη σύγκρουση με τις οποίες εμείς έχουμε σχέσεις, αμυντικές συμφωνίες και συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών βάσεων, δήλωσε ο Μπαρό. Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ διεξήγαγαν αεροπορικές επιχειρήσεις για να εγγυηθούν την ασφάλεια των εθέρων πάνω από τις βάσεις της Γαλλίας στην περιοχή, πρόσθεσε ο αρμόδιος υπουργός. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Συνεχίζεται τον ντόμινο ακυρώσεων πτήσεων στα κυπριακά αεροδρόμια, με το μεγαλύτερο πλήγμα να καταγράφεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Το ντόμινο ακυρώσεων πτήσεων στα δύο κυπριακά αεροδρόμια είχε συνέχεια, όπως ήταν αναμενόμενο, και σήμερα Τρίτη, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Μέση Ανατολή μετά τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι πτήσεις που ακυρώθηκαν, αφήξεις και αναχωρήσεις διαφόρων αεροπορικών εταιριών αφορούν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, για σήμερα Τρίτη, στον αερολιμένα Λάρνακας έχουν ακυρωθεί 25 δρομολόγια αφήξεων, τα 13 από χώρες της Μέσης Ανατολής και του Ισραήλ και τα υπόλοιπα 12 από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Παράλληλα, ακυρώθηκαν 26 αναχωρήσεις, 12 προς ευρωπαϊκούς προορισμούς και 14 προς Ισραήλ και αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής, όπου τις τελευταίες μέρες ο εναέριος χώρος έχει κλείσει προς όλους τους προορισμούς. Όσον αφορά το αεροδρόμιο της Πάφου, το οποίο λειτουργεί πλέον κανονικά, ακυρώθηκε μία αναχώρηση και μία άφηξη από το Λονδίνο. Αρμόδια πηγή μας δήλωσε ότι το πτητικό πρόγραμμα των αεροπορικών εταιριών διαμορφώνεται καθημερινά ανάλογα με τις εξελίξεις που σημειώνονται στη Μέση Ανατολή. Ως εκ τούτου δεν αποκλείεται κατά την διάρκεια της σημερινής ημέρας να προκύψουν και νέες ακυρώσεις πτήσεων. Θυμίζουμε ότι χθες Δευτέρα είχαν ακυρωθεί πέραν των 60 πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Το σύνολο των πτήσεων που έχουν ακυρωθεί στα δύο κυπριακά αεροδρόμια από το περασμένο Σάββατο, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ξεπέρασαν τις 180. Στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου εξακολουθούν να ισχύουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας, με ενόπλους αστυνομικούς να περιπολούν καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τις νέες επιθέσεις από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν και τον βομβαρδισμό από το Ιράν στόχων σε όλη τη Μέση Ανατολή και την Κύπρο. Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης ζητά εκ νέου κλείσιμο των Βρετανικών βάσεων και κάλεσε όλους και όλες σε αντιπολεμική διαδήλωση στις 5 σήμερα το απόγευμα στο θεατράκι του Μόλου στην Λεμεσό. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα σε σχέση με τη Λεμεσό. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βρεθούν στη Λεμεσό πριν το τέλος του μηνός για το πρόγραμμα MetaGaze. Κληρονομιά του προγράμματος για την πόλη, ηλεκτρικά ποδήλατα, μικρά λεωφορεία και mobility hubs. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Άντι Αλοΐζου.
Στη Λεμεσό θα βρεθούν στις 26 και 27 Μαρτίου αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εποπτεύσουν τα αποτελέσματα και να ελέγξουν τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος MetaCase, το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2024 με συνολικό προϋπολογισμό 1.099.900 ευρώ για 4 χρόνια. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αποστολής για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030. Όπως ανέφερε στο κανάλι 6 η Πενέλοπε Βάσκες Χατζηλίρα, Public Affairs Officer του Μάσλα, το πρόγραμμα και το εταιρικό του σχήμα αφήνουν σημαντική κληρονομιά στη Λεμεσό. 100 ηλεκτρικά ποδήλατα, τα 9 μικρά λεωφορεία της υπηρεσίας WeDrive, τον πολυτροπικό σταθμό στους εξωτερικούς χώρους του Τσιρίου Σταδίου, καθώς και τον σχεδιασμό αντίστοιχου Mobility Hub στο στο ΕΦΚΑΒ. Η κυρία Βάσκες Χατζηλίρε εξήγησε ότι το πρώτο σκέλος του έργου αφορά τη νέα πλατφόρμα που χρησιμοποιεί Next Bike για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, καθώς και την ένταξη 100 νέων ποδηλάτων, τα οποία αξιοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όπως σημείωσε, χρησιμοποιούνται το πρωί από εργαζόμενους, τουρίστες και πολίτες για να ψυχή μετακίνηση προς την εργασία τους. Τα ποδήλατα αναπτύσσουν ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα την ώρα, προσφέροντας ασφαλή μετακίνηση, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πολίτες. Παράλληλα, σημαντική είναι και η συνεισφορά της υπηρεσίας WeDrive που ανέπτυξε το Mass Lab σε συνεργασία με την ML. Πρόκειται για υπηρεσία on demand, η οποία εξυπηρετεί τη μεταφορά μαθητών γυμνασίου και λυκείου σε εξωσχολικές δραστηριότητες μέσω μίνι λεωφορείων ή άλλων μέσων. Η Public Affairs Officer του Mass Lab επισήμανε ότι οι γονείς που χρησιμοποιούν την υπηρεσία δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γεγονός που αποτυπώνεται και στην αυξημένη χρήση της. Ανέφερε ότι ξεκίνησαν με μικρό αριθμό διαδρομών, όμως σταδιακά οι χρήστες πολλαπλασιάζονται και ότι σήμερα πραγματοποιούνται περίπου 50 διαδρομές ημερησίως. Το μέρος του έργου που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί αφορά τους πολυτροπικούς σταθμούς, τα Mobility Hubs. Για το σκοπό αυτό εκπονούνται δύο παράλληλες μελέτες από το Δήμο Λεμεσού που αφορούν το Τσίριο Στάδιο και το ΕΦΚΑΒ. Τα χρονοδιαγράμματα τοποθετούν την ολοκλήρωσή του στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, με στόχο οι σταθμοί να είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν και να διασυνδέσουν όλα τα μέσα μεταφοράς. Η κυρία Βάσκες Χατζηλίρα υπογράμμισε ότι οι υποδομές αυτές αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη συνέχιση του έργου και μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, καθώς οι μηχανισμοί που έχουν δημιουργηθεί είναι σχεδιασμένοι ώστε να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του και στο μέλλον.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Για την ανησυχία που επικρατεί στην Κύπρο κατόπιν του συναγερμού που σήμανε στις βρετανικές βάσεις στο νησί και στο πλαίσιο και της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, γράφει η Tageszeitung του Βερολίνου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σήμανε συναγερμό στη βρετανική βάση του ακροτηρίου κοντά στη Λεμεσό χθες, καθώς σημειώθηκε έκρηξη στον διάδρομο απογείωσης, η οποία προκλήθηκε από την πτώση στρατιωτικού ντρόουν. Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα, αναχαιτίστηκε για ένα δεύτερο επτάμενο αντικείμενο. Μετά το περιστατικό, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Κοινωνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Το γερμανικό μέσο επισημαίνει πως η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όχι του ΝΑΤΟ, ενώ οι δύο βρετανικές βάσεις στο νησί, στο Ακροτήρι και τη Δεκέλεια, αποτελούν βρετανικό κυρίαρχο έδαφος. Το ΔΕ Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δηλώσεις της βρετανικής κυβέρνησης, συμμετέχει στη Μέση Ανατολή σε αμυντική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι, βρετανικά αεροσκάφη καταρρύπτουν ντρόνς και πυράβλους όταν τα εντοπίζουν. Η Tageszeitung προσθέτει πως οι βρετανικές βάσεις γνωστοποίησαν σε νεότερη ανακοίνωση ότι ως προληπτικό μέτρο σχεδιάζεται προσωρινή εκένωση του απολύτως απαραίτητου προσωπικού της βάσης στο Ακροτήρι. Την Κυριακή, τόσο ο Στάρμερ όσο και η κυβέρνηση στη Λευκοσία διέψευσαν αναφορές του Βρετανού Υπουργού Άμυνας, σύμφωνα με τις οποίες αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς την Κύπρο. Στο νησί επικρατεί εδώ και ημέρες ο φόβος ότι η Κύπρος θα μπορούσε να γίνει στόχος ιρανικών αντιπίνων, παρατηρεί από την πλευρά του το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φήμες για υποτιθέμενες επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν. Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης προσπάθησε τη Δευτέρα να καθησυχάσει τον πληθυσμό, τονίζοντας πως η χώρα μας δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στις αρχιωτικές επιχειρήσεις και ούτε σκοπεύει να το πράξει. Στην Ελλάδα αυξάνεται επίσης η ανησυχία για πιθανά ιρανικά αντίπεινα, καθώς η χώρα βρίσκεται εντός εμβέλειας ιρανικών πυράβλων μεσαίου βεληνικούς. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε την Κυριακή τους αρχηγούς των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων σε σύσκεψη κρίσης στο Υπουργείο Άμυνας. Ως πιθανό στόχος θεωρείται κυρίως η ναυτική βάση της Σούδα στην Κρήτη, την οποία χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Σούδα είναι ένα από τα λίγα λιμάνια βαθιών υδάτων στη Μεσόγειο που μπορούν να υποδεχθούν αεροπλανοφόρα. Εκεί και στις υπόλοιπες αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα ισχύουν πλέον αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καταλήγει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Σχολιάζοντας την απόφαση των ΗΠΑ να επιτεθούν σε συνεργασία με το Ισραήλ κατά του Ιράν, η Frankfurt Allgemeine Zeitung εκτιμά πως ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε την πιο καθοριστική απόφαση της Προεδρίας του. Με τον πόλεμο κατά του Ιράν, ανέλαβε ένα ρίσκο και μεταστράφηκε οριστικά σε υποστηρικτή της παρεμβατικής πολιτικής. Επιδιώκοντας να εξηγήσει τα αίτια πίσω από την αλλαγή ρότας της Αμερικανικής κυβέρνησης, η εφημερίδα της Φραγκφούρτης αναφέρει πως πρώτον υπάρχει η προσωπικότητα του Τραμπ. Ακόμα και σε εκείνον που τόσο πολύ ήλπιζε να λάβει τον Νόμπελ Ειρήνης, δεν πέρασε απαρατήρητο πως στο εσωτερικό και στο εξωτερικό εξωτερικό, πολλοί χλευάζουν τον ισχυρισμό του ότι έθεσε τέλος σε 8 πολέμους. Εδώ και καιρό σκέφτεται την ιστεροφημία του και θέλει να γράψει ιστορία. Αν όχι ως πρόεδρος της ειρήνης, τότε ως εκείνος που, εφόσον όλα πάνε καλά, απελευθέρωσε τον κόσμο από ένα από τα χειρότερα τρομοκρατικά καθεστώτα. Παράλληλα, ωστόσο, δεν είναι μόνο ζήτημα εγωισμού. Ο πραγματικός εγκέφαλος πίσω από τη νέα παρεμβατική πολιτική είναι ο Υπουργός Εξωτερικών του και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τη Frankfurt Allgemeine Zeitung, ο Ρούμπιο αποτελεί την πιο επιδραστική μορφή στο Αμερικανικό Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας καταρτίστηκαν τα σχέδια παρέμβασης για τη Βενεζουέλα, το Ιράν και ενδεχομένως σύντομα και για την Κούβα.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Χτες Δευτέρα, η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου εξέτασε σχέδιο γνωμοδότησης για το επόμενο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Ευρώπη. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2028 και θα διαρκέσει 7 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του σε 175 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα θα στηρίξει την επιστημονική αριστεία και την καινοτομία και θα χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα σε τομείς όπως η κβαντική πληροφορική, οι κλιματικά ουδέτερες αερομεταφορές και η ενέργεια σύντηξης. Με τις επενδύσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα της τεχνολογίας. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της θέσης του Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη για την τελική δομή του προγράμματος. Επίσης, χθες, η Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη Στεγαστική Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση συναντήθηκε με τον Ιωάννη Τσακίρη, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και αρμόδιο για θέματα στέγασης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο τα χρηματοδοτικά εργαλεία της τράπεζας μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη. Τα μέλη της Επιτροπής εξέτασαν τα πρώτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο την κατασκευή και την ανακαίνιση προσιτών κατοικιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο για την προσιτή στέγαση. Η 3η Μαρτίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα ακοής. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών εκδηλώσεων είναι «Φροντίδα για την ακοή όλων των παιδιών». Περίπου 90 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 5 έως 19 ετών σε όλο τον κόσμο ζουν με προβλήματα ακοής. Ωστόσο, πάνω από 6 στις 10 περιπτώσεις θα μπορούσαν να προλαμβάνονται με απλά και οικονομικά αποδοτικά μέτρα δημόσιας υγείας. Χτες, η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε συζήτηση με κορυφαίους ειδικούς με στόχο να ενημερώσει το κοινό και να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, η πολυβραβευμένη Ιταλίδα δημιουργός Μαριάννα Ντε Σάνκτης, πρωτοπόρος του σύγχρονου τσίρκου και βιρτουόζος του Χούλα Χούπ, παρουσιάζει απόψε στις 7:30 στο Πατήχιο Θέατρο στη Λεμεσό την παράσταση Mother Woman Artists. Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή. Για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 9 στα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και οι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως στα ορεινά και τα νότια πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός θα γίνει κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά και πάλι αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Το Σάββατο ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, ενώ μέχρι το Σάββατο αναμένεται σταδιακά μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
Έλα θα το ρυπάμε, ανέβασε ρυθμό.
Μαράγδα!
Πάλι το γόνατο. Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Almiral.
Almiral Forte Gel.
Καλό. Φόρτε.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα, Σμαραγδά, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Mile στη Λεμεσό και στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία είναι 19 βαθμοί. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 20. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 18. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 19. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 18. Στο Ινοπείο Λινό στο Όμοδος 13. Και στην πλατεία Τρόδους 6 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983